kommer de to steder?
Det er der måske nok, men altså, vi kan da godt sige, at nogle af de ting, der står i jul i tid, kunne også godt stå i historisk årbog, og nogle af delene måske omvendt. Men altså, det er ikke mig, der er redaktør i historisk årbog, så jeg må jo først og fremmest søge og skaffe noget godt stof til jul i ty, og det er sådan set det, jeg har set som min opgave.
Hvem var hun så, Skovkirsten?
Ja, Skovkirsten var jo, som jeg har skrevet i en underrubrik, en folketaler af Guds nåde, og hun er sådan et af de mærkværdige mennesker, som har noget i sig, som det er vanskeligt at forklare. Og det oplevede man første gang i Vendsyssel, da der var en gammel mand i nabolaget, som lå for døden. Og da man sådan havde lagt mærke til, at hun havde kraft i sine ord, så blev hun så kaldt til for at snakke med den mand. Og da hun så kommer derhen, så opdager hun, at stuen er fyldt af mennesker, og så bliver hun jo skrækslagen og tør slet ingenting at sige. Men så foreslår hun så, at de skal slukke lyset, og så får hun altså så mod til det. Og så sidder hun altså der og taler til denne mand og til disse mennesker, der sidder ved dødsleje der i fuldstændig mørke, og har altså fået evne og kraft til at sige noget, som ikke blot er til hjælp for den mand, som ligger og skal dø, men altså også for de omkringstående og omkringsiddende. Altså det var sådan set derved det begyndte.
Hvor fik hun navnet fra?
Det fik hun fra sin mors far. Han havde været skovfoged, og derfra kom så simpelthen det, at hun fik det her tilnavn Skov. Skovkirsten, og jeg havde fornøjelsen i sommer i forbindelse med afsløringen af mindestenen at træffe en del af hendes familie fra Vendsyssel, som var kommet her til Thisted for at overvære den begivenhed.
Hvordan kom hun til Thy?
Ja, efter den aften ved dette dødsleje et sted i Vendsyssel, så blev der kaldt på hende fra flere og flere sider, og til sidst begyndte hun jo simpelthen at blive en konkurrent til mange præster, fordi hun talte meget bedre, end de gjorde, og det var der så selvfølgelig nogen, der blev misundelige over og rettede henvendelse til biskoppen i Aalborg, som var en bror til Søren Kierkegaard, P.C. Kierkegaard. Han var også noget, skal vi sige, afvisende over for hende i begyndelsen, men pludselig skete der altså også noget med ham, sådan at han pludselig helt kom på hendes parti og sagde, at hun kunne bare tage hjem og så fortsætte med at tale, som hun gjorde. Og der kom flere og flere for at lytte til hende. Der er beretninger om, hvordan man engang, for eksempel mente, at man var forudseende ved at have fået en hel lade, hvor folk de kunne stå og lytte til hende. Men altså, den slog heller ikke til, så de måtte flytte ud på gårdspladsen, hvor hun så stod og talte til dem fra en vogn. Men hun kom jo så videre og videre omkring, ikke blot i Vendsyssel, men hun kom også til et møde på Mors, og der var det så, hun traf en herredsfuldmægtig Christen Lassen Lomborg fra Thisted for første gang. Og senere, da traf hun ham ved et møde, jeg tror det var ude i Sjøring, og efter det møde, så friede han til hende, men hun turde ikke sådan lige med det samme springe ud i det og ønskede lang betænkningstid. Men det endte altså så med, i løbet af nogle måneder, og hun sagde ja til at blive gift med ham. Og han var så enkemand, og så havde jeg så forestillet mig, at det var nok sådan en gammel en, hun så der fik til sidst. Så stor var min overraskelse, da jeg ved sådan at studere i kirkebøger her i Thisted, fandt ud af, at hun var skam den ældste, for hun var cirka 40 år, da hun blev gift, og han var kun, jeg tror, det var 32, han var, så han var altså absolut den yngste af dem.
På et tidspunkt, der var vi i Vendsyssel, havde hun noget forbindelse med mormonerne, som rørte sig der i midten af forrige århundrede.
Ja, det var jo på den tid, hvor mormonprædikanter, de drog land og rige rundt for at samle folk for deres tro. Og i en af beretningerne om Skovkirsten fortælles det, hvordan man en dag så 50 mennesker, familier, mand, kone og børn, på vandring til Aalborg, hvorfra de så skulle med skib til Amerika. Og da hun jo var et interesseret menneske, så kom hun også til nogle af disse mormonmøder, men hun havde altså, skal vi sige, hun havde tilstrækkelig bedømmelsesevne til at se, at det altså ikke var noget for hende. Hun kom mere og mere til at hælde til den grundtvigske linje, og det endte altså også med, at hun, efter hun var blevet en kendt prædikant i hvide kredse, kom i Grundtvigs hjem og boede der i nogle dage i København, og også havde lejlighed til at møde den daværende dronning.
Hvad tror du, hun har sagt til folk, som berørte dem så dybt? Har du spekuleret over det?
Nej, det har jeg ikke, men der findes jo altså selvfølgelig korte referater af det, hun har sagt. Men der vil jeg altså også sige, at når man står over for den slags mennesker, så er det altså faktisk sådan set mere af den måde, de siger noget på, der er det afgørende. Det er sådan set den kraft, der er i deres ord, som virker på folk mere end lige det, som de siger. Og det er noget, som man stadigvæk kan være udsat for, at der er nogle foredragsholdere, som kan stå og holde et formfuldt foredrag fra en til anden, og så siger det folk alt for lidt.
Det får jeg automatisk en til at tænke på Christen Kold. Hun er 11 år yngre end Christen Kold, og besøgte, som du har nævnt, Poul Sandal over på Mors, som i mange år var sammen med Christen Kold. Tror du, hun har mødt Christen Kold?
Det foreligger der ikke noget om, men derimod er det jo, derimod har jeg fundet frem til, at hun har truffet Christen Kolds familie, da hun var på et møde der i Sjøring, inden hun blev gift med Lomborg. Men altså, jeg tror, hvis hun havde truffet Kold, så tror jeg, så skulle det nok være noteret ned, for der er altså nogle stykker efterhånden, der har skrevet om hende. Det er jo altså så meget fremhævet, at hun har truffet Grundtvig, så jeg tror også, at hvis hun har truffet Kold, så ville det også have stået et sted.
Faldt hun så til ro i ægteskabet her i Thisted?
Det har man indtryk af, at skal vi sige, at hun formåede at tage det store skridt fra at være lægprædikant, der havde mange hundrede tilhører, så til en husmortilværelse, at det klarede hun sådan set fuldstændig, måske fordi hun har syntes, at der var en epoke af hendes liv afsluttet. Det der derimod voldte sig problemer, det var da hendes mand døde. Der kom hun altså ud i store vanskeligheder i nogle år, men kom altså også over det til sidst.
Fik de nogle børn i ægteskab?
Ja, de fik, selvom hun nu var 40 år, da de blev gift, så fik de et par år efter en datter, der hed Elisabeth, og et par år efter igen en søn, der hed Frode. Og der var det jo så mærkværdigt under udarbejdelsen af denne artikel til Julie Thy, at jeg har jo søgt til forskellige folk, som kendte noget, og der fik jeg på et vist tidspunkt at vide, at et barnebarn af Skovkirsten stadig levede i København. Og det var en datter af Frode Lomborg. Og hende har jeg talt med i telefonen og ville sådan set også gerne træffe. Hun er nu langt op i 80'erne. Hun var taget til Thisted for egen regning og risiko i sommer for at være med til afsløringen af den mindesten. Men der var ingen, der overhovedet sagde, at hun var der. Der var ingen, der rettede henvendelse til Skov Kirstens barnebarn.
Der er ingen, der har tænkt på det formentlig.
Nej, det er der ikke nok. Det er der nok ikke. Hun stod altså i kulissen, og jeg skal ikke lægge skjul på, efter at have talt med hende, at hun faktisk var lidt skuffet over forløbet af denne dag, fordi hun nok havde tænkt, at hun skulle måske have haft en mere central placering som direkte efterkommer af Skovkirsten.
Er der noget symptomatisk i, at Skovkirstens navn dukker op her i vor tid? Sådan en kvindelig forgrundsfigur, der turde rejse sig op i forsamlingen og tage ordet, som der står på hendes mindesten.
Altså fra min side har der ikke været noget med henblik på den artikel, som nu har været i Juli Thy. Det jeg har interesseret mig for Skovkirsten, som skal vi sige historisk person i nogle år, og mente det var interessant på et eller andet tidspunkt at finde ud af, hvem hun egentlig var. Men det kan godt ske, at den komité, som nu har sørget for at få mindesten rejst, blandt andet med pastor Henning Trane ved Aalborg Domkirke, det kan godt ske, at de har syntes, at der var grund til i disse år at få påpeget, at der derfor over 100 år siden var en kvinde, der modede til ord i forsamlingen, som der står på den sten, der nu er rejst på Søndre Kirkegård i Thisted.
Ja, Lauritsen, vi sidder her med det nye nummer Jul i Thy foran os. Og det er jo en meget farverig forside, der er på i år. Hvad forestiller den?
Ja, motivet det forestiller jo Toldbodgade i 1965. Det er malet af vores kunstmaler Bansen, der bor oppe på bjerget her i Thy. Og vi har fået det stillet til rådighed af fotograf Scharlings søn, Erik Scharling, der bor på Jonens Allé i Thisted, og hvor maleriet det hænger i dag. Vi fik lov til at låne det netop som illustration på forsiden af Jul i Thy i år. Og når vi ser på malerimotivet som sådan, ja, så er det jo altså at kigge op af Toldbodgade over fra havnen. Vi ser kirken i baggrunden, og på højre side har vi Toldboden, som stadigvæk eksisterer, hvorimod bygningen på venstre side af Toldbodgade, den jo for længst er forsvundet. Jeg tror, den forsvandt omkring 68-69. Og det vi ser er et ismejeri, som dengang befandt sig i stueetagen i den der bygning. Så det er motivet, som i år er trykt i fire farver.
Betyder det noget at have sådan en flot forside?
Ja, det tror vi derpå, det gør. Vi synes også, at vi hidtil har haft nogle flotte forsider, i det vi i mange, mange år har trykt Jul i Thy med en forside, der er tegnet af Carl Lundblad. Og det synes vi ligesom har givet Jul i Thy et vist image, sådan at når man ser en illustration af den art, ja, så ved man, det er Jul i Thy, man har foran sig. Carl Lundblads tegninger, de var kun trykt i tre farver, hvorimod vi nu i år har trykt maleriet af Bansen i fire farver.
56 årgange, det er jo mange. Hvordan startede det egentlig?
Det er rigtigt. Det er jo mange år, Jul i Thy er udkommet. Første nummer kom i 1931 og blev dengang startet af den tidligere biografdirektør Georg Pors, som boede her i Thisted. Han var direktør på biografen Royal Teatret, hed det dengang. Og han udgav Jul i Thy i en meget lang årrække, hvorefter han, jeg mener det var i 50'erne, overdrog udgiverretten til den tidligere redaktør Brunsgaard, som så i 1972 solgte udgiverretten til Jørgen Mildersen og mig. Vi har så udgivet den nu i årene siden.
Ja, det er en god forretning.
Ja, altså en god forretning, det, hvad er det? Vi får der et overskud ud af det, men noget meget stort overskud kan man slet ikke sige, der er tale om, for det er vel med den slags som alt muligt andet, at når det er noget, man har ekstra i lønningsposen, og skattevæsenet så har været på besøg, ja, så er der for øvrigt ikke meget tilbage. Men vi synes, det er en morsom ting at være med til at udgive Jul i Thy, og derfor ønsker vi da naturligvis også, at den skal leve videre i årene fremover.
Hvor stort et praktisk arbejde er det med at lave sådan et nummer?
Det praktiske arbejde, som foregår her på Thisted Dagblads bogtrykkeri, det er jo da et ret stort arbejde, kan man sige. Tingene skal sættes og trykkes, og der skal laves billeder i repro-afdelingen, og ikke mindst nu i år, hvor forsiden er trykt i 4 farver, så griber det jo om sig efterhånden. Men det er naturligvis et stykke betalingsarbejde, vi får leveret her fra bogtrykkeriet. Det praktiske arbejde, jeg har i forbindelse med udgiverretten på hæftet, det består i at holde styr på regnskabet, og det består i at sørge for, at hæftet bliver distribueret hvert år ud til vort store net af forhandlere rundt omkring i Thy og i København.
Hvor mange sender I ud?
I år har vi sendt 3.000 bøger på markedet, og jeg kan sige, at de stort set er udsolgt alle sammen i år. Vi har kun en 3-4-5 stykker tilbage. I 1972, da vi overtog udgiverretten til Jul i Thy, var oplaget kun på 2100, men vi har haft den glæde at se oplaget stige støt i årene siden.
Er der sket en udvikling med bladet i de år? Du har jo nok kigget også i de numre, der ligger før din tid.
Ja, nu er vi så inde på det redaktionelle, men det er rigtigt. Jeg har kigget i hæfterne og har også tydeligt kunnet bemærke den udvikling, der har været i årenes løb. I dag er hæftet jo stort set et lokalhistorisk hæfte. Tidligere var det mere sådan præget af små julehistorier og julerim og den slags ting. Men i dag har vi altså lokalhistorisk indhold i hæftet, og det, som jeg ved, læserne sætter meget stor pris på, det er det afsnit, vi kalder Det Gamle Album, hvor folk rundt omkring i Thy, de kan komme og indlevere deres gamle familiebilleder, som de gerne vil have reproduceret i Jul i Thy, og så får de det, hvis der ellers er plads. Og det synes vores læser er meget interessant at kigge på disse gamle både familiebilleder, skolebilleder og gamle bygninger. I år har vi så gjort noget nyt. Det vi har et afsnit, der hedder Det Nye Album, som ligesom er en lille årsrevy i billeder, altså af året, der er gået. Det er pressefotograf Tage Jensen, som har leveret os de billeder, og vi føler ligesom, at det gør hæftet endnu mere interessant, end hvis man kun ser tingene på tryk.
Nu sidder vi jo i et radiomedie, og nu snakker vi billeder. Glemmer folk at læse, tror du?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, de gør. Jeg håber, at vi mennesker stadigvæk vil blive ved med at læse, og jeg håber også, at der vil blive udgivet bøger stadigvæk, for ganske vist snakker vi om de små tips, som vi efterhånden skal til at låne på biblioteket, og så kigge på bogen hjemme i vores lille apparat, tv-apparat. Men nej, jeg tror stadigvæk, vi alle sammen gerne vil have lov at læse noget, og at vi her i Jul i Thy ligesom gør meget ud af billederne, det ligger vel i tiden, hvor vi både i aviser og ugeblade og tv ser billeder. Ja, så skal vi også se billeder i Jul i Thy, men det giver også ligesom det hele et mere levende indtryk, når man kan se historien i billeder.
Får I nogle reaktioner fra læserne?
Det gør vi i høj grad. Vi bliver ringet op af læsere rundt omkring fra det ganske land. Nogle gange fordi de ikke kan skaffe hæfte hos deres lokale boghandler, den er blevet udsolgt, og så ringer de og spørger, har I ikke lige et enkelt hæfte, vi kan få tilsendt, fordi nu har vi været vant til at få Jul i Thy i måske 30-40 år, og så sender vi naturligvis et hæfte til dem, hvis vi har nogen, og vi har jo også den glæde, at mange, som er samlere, de ringer til os og spørger, har I nogen af de gamle numre, for eksempel nummer 37 og 43, jamen så vil vi meget gerne have den sendt ned, og vi kan mange gange hjælpe vores læsere, fordi vi køber alle de numre og hæfter op, som vi kan komme i nærheden af. det er jo blevet et samlerobjekt, som Thyboerne sætter meget stor pris på, og det er vi selvfølgelig også glade for som udgivere, at det er et hæfte, der har fået den aktualitet, som det har.
Hvem læser Jul i Thy? Tænker I over det, når I laver bladet?
Det tror jeg egentlig ikke, vi tænker på. Vi er nok klar over, at de fleste af vores læsere nok er ældre eller midaldrende læsere, men at vi har dog indtryk af, at det lokalhistoriske, det efterhånden også interesserer flere og flere unge mennesker. Det er der slet ingen tvivl om, at det gør. Det har vi helt klar på fornemmelsen, at sådan er det bare.
Hvad vil du selv helst læse i sådan et julehæfte?
Jeg vil også selv helst læse lokalhistorier. For eksempel historien, som vi i år har som den første i Jul i Thy, der handler om skovkirsten. Det synes jeg er spændende læsning. Det er ting, som virkelig er sket i fortiden, og den slags ting synes jeg, måske netop op til jul, der er det spændende at læse den slags lokalhistorie.
Er næste års nummer i støbeskeen?
Den er i støbeskeen, det kan vi godt sige, fordi der ligger allerede billeder, som skal med til næste år. Som jeg nævnte før, så kommer mange og beder os om at tage deres gamle familiebilleder med, eller bygningsbilleder, hvad de nu har i Jul i Thy, og på den måde så er vi aldrig i beknep for billeder. Der er altid nogen på lager, og jeg ved, at redaktøren af hæftet, Jørgen Millersen, han har allerede billeder liggende til næste år.
Er der nogle niveauer, man ikke må komme over for at kunne sælge det i så stort oplag? Tænker I på det?
Ja, det tænker vi selvfølgelig på, og vi laver jo hvert år en kalkulation på hæfte for at finde frem til, hvad skal den koste aktuelt i år. Og i år, hvor den koster 41 kroner, der er vi jo kommet ret højt op efterhånden, men vi er også nødt til at følge med udviklingen i samfundet, og hæfter og bøger af den slags i det hele taget er jo blevet ret kostbare, men vi forsøger at holde prisen så langt nede som overhovedet muligt. Og vi tror på, at den pris, vi nu har fundet frem til i år på 41 kroner, den formodentlig også holder til næste år.